So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie vir U goedheid en dankie vir U genade, Here Jesus Christus. En dankie dat ons kan stil raak met hierdie woord in ons eie taal en dat ons nie bedreig word nie. Maar Here, alles, al die dinge in ons guns, gaan ons nie verstaan en insig hê in hierdie dinge as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie. En daarom vra ons, o Gees van God, kom beweeg hier tussen ons deur en kom ontsluit ons verstand en besonder dat ons onsself en ons verhouding met U kan sien soos dit werklik is, nie soos ons dink dit is nie, Here. Ek sal vra, Here, dat U woord sal breek en sal spreek vir elkeen van ons. Ons bid dit nie net vir nou nie, ons bid dit ook vir die jaar, Here, dat elke byeenkomst wat ons hier by mekaar kom, werklik geseën sal wees en geesversvuld sal wees en 'n besondere byeenkomst, omdat U Gees op 'n baie besondere wyse hier is en dat U op 'n baie besondere wyse hier is. Ek pleit, Here, dat van so 'n aard sal wees dat elke vreemdeling wat hier instap, elke ongelowige wat hier instap, dit tastbaar sal ervaar. En dat hulle knieë sal buig voor die koning van die konings en hulle lewens aan U sal oorgee ook. Ek bid dit ook vir ons, Here. Kom vat ons, kom lei ons in 'n dieper verhouding met U, 'n dieper afhanklikheid, 'n groter oorgawe, 'n meer heiligheid binne in elkeen van ons. Dankie dat ek weet, Here, dat U die goeie werk in ons begin en dat U die goeie werk ook in ons klaarmaak. Dankie dat hierdie dinge nie by my lê nie, maar in U hande is. En ons vra dit, Here, en ook vanoggend as ons by mekaar is, kom breek U woord vir ons. Ons gee ons hart en ons ore vir U, en ons vra, Here, kom praat met ons. Amen. Ek wil graag so'n klein bietjie stilstaan in die volgende 2 weke hier by die wapenrusting, wat so'n geweldige, bekende gedeelte is, wat ons al so baie gehoor het. Maar baie van die goed dat ons so baie min stil by gestaan het ook. Ek wil as ons by die week van gebed is net by die wapenrusting self stilstaan. Maar ek wil vanoggend en volgende week by die eerste gedeelte daarvan stilstaan voordat ons daarby kom. Ons begin dan by vers 10. Paulus skryf verder nog dit. En net so vooraf verder nog dit begin hy nou met 'n nuwe tema waarop hy klem wil hê. En nou kan jy teruggaan na Efesiërs 1 vers hoofstuk 1 tot 3, dan sien jy sing en dan praat hy baie mooi oor wat Christenskap is. En iets wat ek dink ons nog maar baie moet oor praat en nog nie uitgepraat is nie, veral in 'n wêreld en 'n era waar ons in lewe dat almal dink dat hulle Christene is en Kobus nou die statistiek aangehaal wat se 2 biljoen sal dit ding nou Christene. Wat nie naby waar is nie, want ons kan nie die Romeinse kerk hierby intel nie, al die Romeinse kerk uit, dan val die getal aansienlik. En baie ander ouens wat net 'n naamkerk is, hy is nie 'n moslim nie, so hy skryf in die statistiek, hy is Christen. Die werklik hoeveelheid Christene gaan nader aan die getal wees, wat hy genoem het, die 12, 1 uit 12, die ouens wat vervolg word, ouens wat opstaan vir die Here. Ook in ons land het ons maar dieselfde. Selfs die mense wat gereeld kerk toe kom, nie almal van hulle, het werklik hulle lewens al aan die Here oorgegee nie. Godsdienst is 'n natuurlike uitvloeisel van die vlees. En baie mense vind hulle baie gemaklik binne godsdienst, maar ken nog niks van 'n persoonlike, oorgegewe, heilige verhouding met Christus en met die wêreld nie. En dis hoofstuk 1 tot 3 waarna hy oorskrywe, en dan 4 tot 6, as jy nou so terugkyk, as jy sien die hoofstukkies en die opskrifte van die hoofstuk, die praktiese uitvloei daarvan, hoe dat die lewe raak, hoe dat die verhoudings raak en alles, en dan kom hy by dit, verder nog dit, en dis waar ek oor skrywe. Soek julle krag in die Here en sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee, sodat julle op jou pos kan bly, onlangs die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle kan weerstand bied in die dag van onheil. Nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly. Vers 14, net daai eerste paar woorde, bly dan op julle pos. Kom ons hou dit op en kom ons gaan net tot sover vereers. Daar is 'n ou gelykenis wat gebruik word om Christenskap te beskrywe, eintlik maar een van twee soorte Christenskappe. Ek weet julle het dit al baie gehoor, dat het vergelyk word met 'n plesierboot en 'n oorlogsboot. Julle het al die analogie gehoor. Ek verstout my as ek onthou baie jare terug vir die wat al lank is, het nou verder ook hierdie gedeelte gebruik. Watter een is dit? En ek wil vanoggend daarby begin, want dit is 'n baie goeie analogie, en is baie raak ook. En die vraag is, as ons na hierdie deel kyk, dan vat ons die woord van God, en ons maak het 'n soeklig in my lewe. En ek moet kyk, waar staan ek? Een mens moet nooit sit en luister en denk jy, o, die ou is dit, die ou is 'n plesierboot, en die ou is 'n oorlogskip. Die vraag is, waar staan ek? Want as ek voor die troon van die Here Jesus Christus verskyn, dan moet ek rekenskap gee. En ek wil nie wees, as jy kyk na die 7 gemeentes in Openbaring, en dan word daar van die 5 gemeentes 'n negatiewe getuienis gegee nie. En net 2 van hulle iets positiefs. En dis my hartsbegeerte, dat as gemeente ook in Leeuwberg, 'n getuigskrif van die Here Jesus Christus afkry, dan moet hy aan my skryf en vir ons sê, maar ons as gemeente en jou as persoon, ek kan jou nie so beskryf nie, maar ek gaan jou so beskryf. Iemand wat getrou was in sy werk en op sy pos was in die werk. Nou ja, daar is baie ooreenkomste tussen die twee, ne? Want al twee is bote, albei is op die water, albei het bemanningslede. Maar die doel van die twee is totaal verskillend, nie waar nie. Watter een het reisigers op hom, vakansiehouers op hom, passasiers. Watter een het nie een passasier op hom? Weet jy, in die kerk van die Here Jesus Christus, denk ek al hoe meer en meer dat ons kry dat baie kerke, as ek moet identificeer, en dis nou baie oorvereenvoudig, die oorlogsboot en die passasiersboot, die een wat net bemanningslede het, elkeen het 'n werk, elkeen het 'n funksie, hulle is taakgeoriënteerd, en dan kry ons die passasiersboot wat vol passasiers is, en die bemanningslede is daar om te keiter na die passasierse lewe en hulle gemak en wat hulle aanvaarbaar is. As ek bevrees dat baie kerke vandag in hierdie wêreld het plesierboote geword. As jy kyk na die vergaderings wat gehou word waar hulle skrywe, dan is alles waaroor gaan, wat wil die mense hê? Waarvan hou die mense? Hoe kan ons keiter? Hoe kan ons die kerk volmaak? Hoe kan ons baie getalle kry? Hoe kan ons baie geld kry? Dis waaroor dit alles gaan. En dis die plesierboot. Maar ook baie Christene. Christene wat dink, maar ek is 'n kind van die Here, ek kan net uit my lippe uiterlik bely dat ek 'n kind van die Here Jesus Christus is, en dan het ek my kaartjie, en dan klim ek op hierdie boot, en dan vat ons reis na die ewige land. Dan word jy op jou rit gevat. En ek is bevrees, weet, as jy so opklim, en jy dink, ek hoef net te bely dat ek 'n kind van die Here is, en ek kan nou maar agteroor sit, net 'n bietjie godsdienst beoefen, en 'n bietjie deelneem hier en daar, gaan jy vir 'n ride gevat word. En die duivel vat jou graag vir 'n ride. En hy doen dit al vir eeuwe. En 'n kind van die Here kan nie in daai terme beskryf word nie. Toe ek nou sit en dink jy oor, as mens nou 'n lesing moet hê wat by die boot staan, dis nou waarvoor hierdie boot staan, dan is daar een tekst wat ek dink op van hierdie bote kan staan. Dis die woorde van Lukas 4. Hy sê, as jy voor my buig en my aanbid, sal ek jou mag en majesteit gee. Ek gee dit aan wie ek wil. Alles sal aan jou behoort. Is dit nie die slagspreuk van baie kerke vandag nie? Ja? Dink 'n bietjie mooi. Is dit nie wat baie Christene begeer nie? Ek gaan jou ryk maak, ek gaan jou voorspoedig maak, ek sal jou gesond maak, ek sal vir jou alles gee. Die probleem met hier is, wie dit gesê? Wie weet? Die clue lê daaraan dat die myn nie hoofletters is nie. Die duivel het dit gesê, vir Christus. En dis die tekst wat uitgehaal word, en as jy baie kerke na kyk, en selfs baie Christense lewe, is dit waar om het draai. Dat as ek die Here dien, dan sal ek al hierdie goeders bykry. En die duivel wil speel en sal altyd speel na jou vlees, na jou gemak en na jou plesier. Want dis die plesierboot. En 'n plesierboot is ingerig vir jou plesier en jou gemak, dat jy die beste bank of jou money kan kry wat jy nog ooit kon kry. Jy moet waarde vir jou geld hê. Is dit nie hoe mense vandag kerk kies ook nie? Ja? Ek kry wel vir my geld daar. Ooh, dit was allemaal lekker hierdie diens. Ek is bevrees, as ek het het nou die dag gesê, ek het op Oesterbaai ook gepreek, toe sê ek vir die mense, daar as jy in my diens sit, en jy stap uit en jy voel lekker, dat ek nie my werk gedoen nie. Nie dat ek jy wel sleg laat voel nie. Maar die evangelie is een tweesnijdende swaard, en sy werk is daar om in te snij in my vlees in, en die vlees uit te snij, om te buitel aan my, dat hierdie stuk marmerblok waar daar is, alles kan afgehaal word, wat nie soos Christus lyk nie. Dis die werk van die kerk van Heer Jesus Christus, dis die werk van prediking, dis die werk van my Bybelstudie. Heer Jesus, ek moet minder word, ek moet sterwe aan myself. Daar is een prijs en is een opoffering. Passasier het nie opoffering nie. Een soldaat het. Hy gee sy toekomst, sy leven en alles prys, sodat hy vir sy missie en sy visie en sy geloof of sy ideologie, wat ook al, op hierdie boot kan klim, en hier sal ek werk. En daarom werk ons saam. En daarin lê vir ons een groot deel van Christenskap. En die vraag was, waar lê jy in dit werkelijk? Soos na hierdie gedeelte kyk. Die wil gesê, buig voor my en ek geef jou alles. Wat sê die Heere Jesus? Hy het vir die ryk jong man gesê, Matteus 19, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings, gee al jou geld vir die armes en jy sal die skat in die hemel hê. Kom terug en volg my. Is dit nie wat 'n soldaat doen nie? Hy los sy familie, hy los al sy goed achter, hy vat sy ou klein duffelbag, en hy klim op die boot. En nou doos ek hier, ek sit hier vir een missie, ek sit hier vir werk. Johannes 12 skryf, wie sy lewe bo my liefhet sal het verloor, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal het vir ewig behou. Heer Jesus het ook gesê, Matteus 10, moet nie dan gekom om vrede op die aarde te bring nie, ek nie kom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek kom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoonmoeder en haar skoondogter. Ja, man sy huismense sal sy vyande wees. Baie ons beleef het ook vandag so. Vooral in ons Arabiese lande. As jy tot bekering kom binne, baie van die plekke is jou lewensverwagting 2 weke. Hy wat sy vader en moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liever het as my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. Hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Wat is die grootste verskil tussen die twee? Is die offer. Die mens op die plesierboot, natuurlijk het hy sy prys betaal en om baie geld gekos, hoekom, maar het gaan alles oor my lewe, my ambities, my genot, my toekoms. En ek soek 'n kerk, en ek soek 'n gemeenskap wat kyter vir dit. Die aanene het alles gelos, en sy skat gesing, hier is die Christus, en hierdie lewe is vir u. Begin alweer vers 10. Verder nog dit. Kijk die voorsorg wat die Heere getref het. En dis die wonderlike deel daarvan, dat hierdie goed kan nie uit myself uitkom nie. Ek kan dit nie doen nie, nie jy kan dit doen nie, nie as ek kan eers tot bekering kom nie. Dis alles die werk van God. Verder nog dit, soek julle krag in God. Lieve kinders van die Here, dis waar alles begin is in die soeke daarvan, in die fondament daarvan, en in die voorbereiding daarvan, dat daar gaan moeilikhede kom, want die Here Jesus het beloof, daar gaan moeilikhede, daar gaan teestand kom, maar dis wie en wat ek is, en dis waar ek staan, maar ek staan nie om ek goed is en groot is en sterk is nie, ek staan nie en ek staan in genade. Jy moet voorbereid wees. Iemand wat nie voorbereid is, is iemand wat gaan val. Die Here Jesus self gesê, Lukas 14, wie van julle wil die huis wil oprig, gaan sit nie eers in die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die huis te voltooi nie. En die selling Christenskap ook. sien ek kans hiervoor. Dis nie 'n lewe wat gaan om my en my gemak nie, net soos 'n soldaat op 'n oorlogskip klim. Die oorlogskip is nie ingerig volgens sy plesier en sy gemak nie. Hy het 'n ou klein bankbedjie waarop hy moet slaap en deel met 'n spul ander mense, 'n klein areaatjie. Hy het nie sy eie suite waarin hy kan slaap nie. Daar's baie wat hy moet prys gee. En hy weet dit. Dis bereken. Dis die pad wat die Here my stap, maar dis 'n nou pad en dis 'n nou gesette pad. En daar's baie ding wat opgeoffer moet word. Vir party mense soos die Here Jesus self gesê het, is my ouers. Is my kinders. Want dis 'n pad wat ek stoksel alleen stap. En ek stap alleen tot voor die kansel, ag tot die voor die troon van die Here Jesus Christus en daar staan ek ook stoksel alleen. Daarom soek jou krag aan hom. In sy groot mag. Daar is meer as wat jy ooit sal nodig hê. Ek wonder hoekom ons so gestres oor goed en so bekommerd oor goed. Verlede jaar was so gevul met bekommernis en nou kyk ons terug en wonder ons maar hoekom was ek so bekommerd oor al die goeds. Die genade van Christus is soveel meer. Sy verzoening is altyd soveel meer as wat jy ooit gaan nodig hê en dis die jaar is dieselfde storie. Wie van julle was in diensplig? Het jy ooit ge-worry oor die kos wat jy môre gaan eet? Nee, daar is voorsien. Die regte tyd is jy geroep, parade is gehou, aangetree, wat ook al, ne? Dit is voorsien. Dit is deel van dit. As ek aanmeld, die Here Jesus sê, ek sal voorsien, jy kan hierdie pad kom stap, ek is daar, in my grootheid, in my mag, in my almag, sal ek altyd voorsien wat jy nodig het. Al het jy baie moes prys gee. Ek moet nog 'n tweede beeld voorhou. Openbaring 3 aan die gemeente in Philadelphia. Hy skryf, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het voor julle deur oopgesluit en niemand kan dit toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het. Tog het julle my boodskap vasgehou, my nie verloor nie. Ek weet dat julle min krag het. Dis nie die groot gemeentes en die groot Christene en die groot name wat die wêreld verander nie. Dis die klein. Dit begin ons al te sien by die vissermanne wat saam met die Here Jesus Christus gewerk het. Wie is die manne wat hy uitstuur om in die wêreld te gaan die brand te steek en die wêreld verander? Dis eenvoudige vissermanne. Nou ek ken vissermanne, ek is self liever visvang en ek het saam met kommersiële ouens uitgegaan. Ek ken die mense. Dis mense wat jy nie gaan groet op straat nie, niemand sien hulle en raak nie, niemand kyk na hulle, dit geen gesag en autoriteit nie. Hulle leef net van die hand na die mond en dit nie bestaan daarvan. Dis dieselfde vandag, dit was 2000 jaar terug, dis die manne wat hy gekies het, gesê het vir julle. Ons moet nie kyk na ons as gemeente en sê maar, ons is nie 'n groot gemeente nie, ons is nie 'n sterk gemeente nie, ons het nie al die geld in die wêreld nie, wat kan ons doen? Philadelphia, ek weet dat jy min is. Maar wat sê die woord daarvan as ek en jy min is? Wie kan dan baie wees? Christus kan baie wees. Die grootheid van God word juis bewys. Wanneer hierdie klein, niks werd, niemand aangesteerde mens, beginne die koninkrykswerk doen. Die geskiedenis besaai met hierdie kerke en hierdie mans en hierdie vrouens. Ek weet jy is man, maar jy het aan my vasgehou. Kyk daarso wat hy sê vers 3, vers 8 Openbaring. Ek het voor julle deur oopgesluit. Julle het aan my boodskap vasgehou. Daar's 'n verantwoordelikheid. Maar as 'n deur wat oopgesluit word, daar's 'n werk wat gegee word. En dis dieselfde werk aan wat aan Philadelphia gegee word, is dieselfde tipe werk wat aan die kinders deur die eeue gegee word om te staan in hierdie wêreld en te bly staan daarmee. En kom ons kom terug na hierdie gedeelte. Die Here sê soek julle krag aan hom. Hy het alles wat julle nodig het. Hoekom? Sodat jy op jou pos kan bly. Ek het baie gedeeltes al en baie preke oor die wapenrusting gehou en bitter mense staan by die essensie van hierdie gedeelte stil. En dit word 3 keer herhaal in die gedeelte, want dit is die klem van die gedeelte. Bly op jou pos. Kyk vers 11, vers 13, vers 14. Bly op jou pos. Soek jou krag in God, sodat jy kind van die Here op jou pos kan bly staan. Ek het jou geroep, ek het vir jou 'n oop deur gegee. En net soos die oorlogskip geroep is, en het sy sending, en dis waar hy moet gaan. Hy kan nie soos 'n plesierboot gaan in die slegte weer omry en na die goeie plekke toe gaan, lekker plekke toe gaan nie. Hy word gestuur na die gevaarwaters toe. En hy donker deur toe. Ek het jou geroep, Philadelphia. Jy is klein, jy is niks. Maar ek het vir jou oop deur gegee. Ek het vir jou 'n terrein gegee. Bly op jou pos. En as daar een ding is wat ek vir Christene vandag wil sê, en ek wil inskerp, wil ek het ook 3 keer doen, soos Petrus hier vir die gemeente doen, bly op jou pos, bly op jou pos, bly op jou pos. Jy is geroep. Elke gelovige het 'n opdrag, het 'n plek. Net soos op 'n oorlogskip is daar geen passasiers nie, elkeen het 'n werk, elkeen het 'n funksie, of hy nou die skorrelgoed was in die kombuis van hy oorlogskip, en of hy nou die kaptein is wat voorstaan, elkeen het 'n pos, elkeen het 'n funksie, en as jy een van hulle uithaal, gaan hy skip nêrens heen nie. As jy een uithaal, dan moet ander een sy aandag wegvat van dit wat hy gehad het, en hy moet dit daar gaan gee. Dit is 'n goed geoliede masjien. En die Here Jesus gesê, vir elke gemeente, ook vir Leeuwberg, het hy binnen die gemeente gegee, alles wat hierdie gemeente nodig het, om hierdie oop deure wat die Here vir ons gegee het, te gebruik. En in hierdie gemeente is daar nie plek vir passasiers nie. In sy gemeente is daar nie plek vir passasiers nie. Elkeen. In Korintiërs 12 sê, en elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En het lyk my, en ek sê dit, en ek weet nie hoe ek kan indring deur tot by elke gelowige om hom in te drink, die kind van die Here Jesus Christus, as jy sy kind is, is jy geroepe tot sy diens en het jy 'n werk. Niemand se werk is om te sit en net te luister nie. Jou werk is nie om net te absorbeer die goed wat gesê word nie. Jy sit hier want jy word toegerus vir jou pos. Dis waarom ek 'n erediens bywoon, dis hoekom ek 'n erediens nie mis nie. Daar is goed wat die Here Jesus Christus hier vir jou gaan sê en vir jou gaan toerus, wat hy nooit in jou privaatkamer in jou stilte tyd vir jou sal sê nie. Dis sy idee dat prediking moet kom. Prediking is ook die nommer 1 manier om mense tot bekering te bring. En Romeine sê dit baie duidelik. Hoe sal mense tot bekering kom as hy nie gestuur is nie? En hoe gaan hy tot bekering as iemand wat preek nie? Ons leef in 'n era wat dit afmaak, en ek is hartseer om te sien hoe prediking kansels een kant toe geskei word, hoe prediking gemarginaliseer word tot later 10 minute, 15 minute boodskap. Daarmee kan ek nie saamgaan nie. Martin Lloyd Jones gesê, niks wat die moeite werd is om te sê, kan jy onder 'n uur sê nie. En jou baas was reg. Een van die grootste predikers van ons tyd. Waar pas jy in? Besef jy dat ek 'n roeping het, dat jy 'n roeping het? Maak nie saak hoe groot en hoe klein dit is nie. Die probleem is, as jy nie besef dat ek 'n werk het nie, en as jy jou plek nie ken nie, kan jy nie op jou pos bly nie. Nie waar nie. Hoe kan jy op jou pos bly as jy nie weet wat jou pos is nie? Ek kan sien hoe, as ek nou vergeestelik moet wees, ek dink baie keer maar in prentjies, hoe baie Christene, die ouens wat op die boot rondhardloop, daai roeke op die eerste dag, en hy weet nie waar wat is nie, en hy weet nie waar hy inpas op die boot nie. Terwyl baie ander ons maar iewers homself gaan gemaklik maak en sê, ek nie wat ek is hier vir die raad. Wat dink jy gaan die kaptein van daai boot vir jou sê? Jy nie wil luister as jy af, want jy hoort nie hier nie. Waar pas ek en jy in? As ek my plek ken, en weet waar het is, dis so bevrydend, dis so heerlik om te weet, Heer Jesus, hiervoor is ek geroep, en dis waar ek inhoort, en nou staat ek my voete hier, en ek sit my voete op, u is my anker. Sal volgende week praat oor die teenstand, maar ek moet staande bly. Ken jy jou plek? Ook voor jou as persoon is daar oop deur gegee, net soos vir Philadelphia. Kom ons breek dit af in prakties in. Jou huis is 'n oop deur. Dis deel van jou werk, is deel van jou pos. Ken jou man die Here, ken jou vrou die Here. Ken jou kinders die Here. Ken die werkers wat in jou kombuis werk en jou tuin werk die Here. Lees jy saam met hulle Bybel, bid jy vir hulle, bid jy saam met hulle. Ons leef in 'n buurt, julle weet hoe lyk ons buurt. Met die verskriklike drankmisbruik en alles. Ek en my werkers, elke Vrydagoggend, is ons tyd om te sit en te lees. Bietjie te praat oor die woord, en dan bid al drie van ons. Ek kan die vrug sien daarvan, oor die baie jare, dat het nie oor nag verander nie. Dit het tyd gevat. En ek verstout my sommer in 'n prakties vat in 'n kantlyn ook. Hoe baie het ek al gehoor oor werkers wat steel? Maak sy hart reg. En die vingers word reguit. Ek het dit persoonlik ook gesien. Ek kan getuig daarvan. Nie dat my motief was om dit te doen nie, dis die vrug daarvan. My motief is, ek wil ook my werkers hê, net soos ek my kinders wil hê, my vrou wil hê, net soos ek my wyer familie wil hê, dat dit saam my ewige lewe moet wees. Dis waarvoor ek hier is. Dis waarvoor jy hier is. Dis jou pos. En jou oopdeure is jou gesin, is jou omgewing, is die mense vir wie jy werk. Jou oopdeure is ook môre waar jy instap, by die werk. Besef jy dat jou werk jou sendingveld is? Jou terrein is, dat jy gestuurde is daarin. Dis hoekom jy daar is. Party van julle werk saam baie goddelose mense. Bid vir hulle. Hê 'n lewe wat so is dat hulle kan sien dat Christus in jou lewe is. Miskien is die Here se genade groot vir jou in die jaar, dat miskien een van hulle na jou toe sal kom. En jy kan saam met hom bid en ek gee sy lewe aan die Here oor. Miskien werk jy omstandighede waar jy sê daar is baie Christene, almal Christene om my. Wees versigtig daarvoor om te dink almal is Christene om jou hoor. Niemand het vir Judas vermoed nie. Self toe Here gesê het een van julle gaan my verloon, was Judas nie onder verdenking nie. Maar sy hart was nooit daar nie. Daarom het ek baie keer uitnodigings gee en uitnodigings praat. Baie mense is baie godsdienstig, maar so verlore soos kan kom. Dis my sendingveld. Jou buurt waar jy bly, is jou sendingveld. Die mense rondom jou. Dis vir hulle. In die oggend as jy veronderstel om op jou knieë te wees en stil te wees, en as jou lysie is, maar soos baie gelowiges ons lysies is, het ons 'n baie kort lysie van dankie. Here, by my, dankie dat my ouers u ken. Dankie vir daai wat u ken. Maar dan kom die lang lysie, Here, dank. Ek bid en ek pleit vir my broers se lewe. Ek bid en pleit vir my skoonfamilie van hulle. Ek bid en pleit vir die straat waarin ek bly. Jou werksplek, ek bid en pleit vir daai en daai en daai ou wat ek kan sien u nodig het. My liewe mens, dis jou pos. Dis jou oopdeur. Dis waar jy jou voete neersit en sê, hier staan ek, maak nie saak wat gebeur nie. Hier staan ek vir Christus, want dis waarvoor ek gestuur is in hierdie wêreld. Dis nie 'n plesierboot wat jy dink op 'n uur op 'n Sondag kom ek bymekaar en ek het 'n diens hier en ons kry 'n boodskapie en ons word aangevat of ons word gevlei en wat ook al en ons gaan huis toe nie. En dan gaan ek aan met my lewe en dan ken jy nie die Here Jesus Christus nie. Want 'n kind van die Here is nie 1 uur in 'n week op in sy diens nie. Hierdie lewe is aan u oorgegee en gewy. Dis 'n offer voor u. En ek staan hierop vas. Ek anker my voete. En in die begin van die jaar is weer nodig om mekaar te sê ook hierdie jaar. Here, ek anker my voete in my gesin. Ek is die sendeling, die lig daar. Ek anker dit in my buurt. Ek anker dit by my werk. Ek anker dit ook by my kerk. Ek en jy stap alleen die pad, maar ek en jy stap ook saam die pad, as kerk. Ons is ook 'n lig vir ons buurt, ons omgewing. Ons het 'n oop deur gegee vir Bloemdal, vir Ferreira. Ons is oop deur gegee vir die plase rondom ons. Ons is ook oop deur gegee, nie vir die blankes wat hier bly nie, maar hier is 'n ander gemeenskap hier rond ons, ander taalgroepe rondom ons. Ons is oop deur gegee. En die Here gaan van ons vra, en eis, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Vir jou as persoon, maar vir jou as gemeente. Ek wil regtig nie by die Here kom. Soos nou 19 jaar hier. En hoor dat ek vir 19 jaar lank nie uitgekom het daar waar by ons gemoes nie. Natuurlik kan ek en jy dit nie self doen nie. Soek jou krag in hom. Maar ons moet gefokus wees en vas staan vir wat ons moet hê. Ek sluit af met 'n ernstige waarskuwing. 2. Lukas 9. Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk nie. Daar's baie mense, kinders van die Here, wat begin het en staan in die Here en dan raak jy goeders moeilik. Of die ander wêreldse goeders kom by en dan verloor hulle belangstelling. Dan verlaat hulle hulle pos. En die Here het 'n oordeel daarin. Dis so oud soos die mens homself. Ons sien die met die uittog van Israel. Hulle het lank getrek en hulle kon nog aan die oorkant van die see Egipte sien. En toen hulle het gehanker terug na Egipte toe en God het baie laat omkom. Bly op jou pos. Jy kan nie teruggaan na jou ou lewe, jou ou dinge nie. As jy in die oorlogsboot geklim het en jy gesê, Here, hier is my lewe en ek staan op my pos, moenie jou pos verlaat nie. My roeping is 'n roeping vir my lewe. En ek vat dit vir my lewe. Dis wat ek gaan doen. Hou hom voor oë, Hebreërs 12, wat so vyandige optrede teen sondaars teen hom verdra het, dan sal jy nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Daar is mense wat die pos verlaat. Ek dink net omdat hulle hart nie regtig by die Here was nie. Maar die tweede wee is ook vir Christene wat moeg raak en uitsak. Dis normaal, dit gebeur by ons. Maar dis hoekom die Here ons by mekaar gesit het om mekaar te inspireer. Kom, jy kan dit nog doen. Jy kan nog staan. As die teenkanting te groot raak, dan die Here vir my medegelowiges gegee en ek kan by hulle uitpak, hulle kan hulle hande vir my hande vat en ons kan saam bid en ek kan weer net sê, maar Here, ek staan op hierdie rots. Ek ken dit, ek gaan ook daardeur. Maar ons kan nie moeg raak en uitsak nie. En my liewe mense, ek weet ons het nou 'n bazaar wat voor lê, moet tog nie vir 'n oomblik dink ek is nou besig om te preek vir die bazaar wat jou deel moet doen nie, dan mis jy die punt. Dit gaan nie oor 'n eenmalige gebeurtenis, jy gaan dit in elk geval doen. Want ons is saam in die ding. Ek praat hier van 'n lewenswyse toegewyd aan Christus. En ek staan nie terug en ek hou nie op. Ek bly op my pos. Die Here kan my pos laat verander, ja. Maar as ek nog steeds op my pos, die Here kan vir my goed bygee ook, want die Here het ook gewaarsku dat jy wat getrou is, die ou wat nie sy werk doen nie, ek gaan dit aan die gee wat baie het. Miskien gaan die Here die jaar vir jou nog goed bygee, dan is dit reg so. Here, hier is ek, my lewe, my ambities, my alles, ek gee dit aan U oor. Maak met my wat U wil. My hartsbegeerte is, Here, laat ek net vir hierdie jaar vir U bruikbaar wees. Laat U gees, U werking, U koninkryk hierdie jaar deur my vloei. U het oop deure. Here, maak my oë oop dat ek daai deure kan raak sien. Dis begin met week van gebed. En hy sluit hier deel af vers 18, doen het alles bidend. As ek nie sensitief op my knie is, in my binnenkamer is nie, sien ek nie hierdie oop deure nie. Bly ek nie op my pos nie. As gemeente soek ek ook commitment aan ons mekaar ook. Ek sal jou help. Jou wat langs my sit, jou wat voor my sit, jou wat achter my sit. Ek commit my ook om jou te help om jou pos te bly. Julle wat in selgroepe is, dis waarvoor ons selgroepe het. Mekaar te commit, te help. Julle wat nog nie ingeskakeld nie, vra baie ernstig. Kyk daarna. Dit is 'n groot versterking op jou pad. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle raap van rusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly. Amen. So magtige Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om elkeen van u kinders te wees en elkeen van ons in u diens kan staan. Maar Here, ons bely dat ons is nie altyd op ons pos nie. Ons verloor fokus, ons raak moeg, ons sak uit. En ons bely ons sonde daarin. Ons bely ons selfsug, ons eie gemak, waar dit ook al mag wees. Ek bid Here vir my en vir elkeen van ons wat hier is, dat ons werklik hierdie jaar op ons pos sal bly. Al is dit 'n moeilike jaar, Here, al het ons baie teenkanting, maak nie saak van watter oord nie, dat ons 'n lig vir U sal bly. Dat ons nie ons lig sal bedek onder maatemmer wanneer dit vir ons moeilik raak nie, maar dat ons sal staande bly vir Christus. Ons bid dit vir ons as gemeente, Here, en besonder vir die oop deure wat U vir ons gegee het in die gemeenskap waar ons bly. Here, dat ons nie net sal groei in getalle nie, en sal groei in gees nie, maar dat ons werklik ook sal groei in effek in die buurt wat U vir ons gegee het. Ons bid vir so baie verlore siele hier rondom ons, Here. Ons bid, Here, dat U hulle sal bereik. En Here, ons kom staan voor U en sê, kom gebruik my. Kom gebruik elkeen van ons. Ook as instrument om elkeen van hulle te bereik. Met hierdie wonderlike bevrydende evangelie van Jesus Christus. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.